stuur u lig en u waarheid, Here onsse God, dat die ons lei. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God onsse Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun ons Verlosser. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vanoggend. Amen. Ons luister na een samenvatting van die wet soos ons dit opgeteken vind in Matteus hoofstuk 22. Vir ons besoekers wat hier is, daarna gaan ons staande belydenis doen van ons algemene christelike ongetwyfelde geloof, en daarna sal ons gesang 245 vers 11 sing. Dit sal op die skerm wees, moet nie bekommerd wees nie. Ek lees vir jy uit Matteus 22 vers 34. En toe die fariseërs hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. 'N baie kosbare gedagtes wat hier oorgedra word en wat met ons gedeel word vanuit die woord, vriende. Ek gaan net my blaadjie optel. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Dit wat ons aan u voorhou is dit wat jy glo as 'n wedergeborene. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sing saam. Gee ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Filippense hoofstuk 1. Vies 'n bietjie agtergrond van die herfstblare wat val. Ek weet nie of jy agterkom, die blare begin val daar by die huise nie. Herfs is 'n wonderlike, pragtige seisoen vir my persoonlik, en wat vir my so kosbaar is, is dat daar die blare moet afval. Die gewete hulle moet afval, sodat daar die boom weer nuwe lewe kan wys. Net so moet daar soms in een meiste lewe geestelike blare afval, sodat ons nuut kan word, sodat ons nuwe lewe kan wys, sodat ons die Here kan verheerlik. Geliefdes, ek lees, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom, vers 27, en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. 'N baie belangrike teks, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, en een van siel saam stryf vir die geloof van die evangelie. Dis ons tekst van oordenking, met daar die tekst in gedachte. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Ewige Vader, Here, wanneer ons in hierdie moment ons harte tot U bring, dan herinner ons onsself weer eens dat ons in die oggend al reeds tot U gekom het, tot U geroep het, want ons kan nie, ek kan nie in hierdie kansel kom staan met my eie wysheid, my eie mooi voordrag van woorde, wat maar baie beperk is in elk geval, my eie klein bietjie kennis nie. Ons het nodig, Here, om ons afhanklikheid van U, aan U, opnuut te verklaar. Ons het nodig dat die Gees van God, dit wat U in hierdie week op ons hart kom afdruk het, dit wat U bevestig het, dit wat U laat neerpen het, ons het nodig dat U Gees dit na die gemeente en elke individu of familie wat inluister of later sal luister, dat U hierdie woord, Here Jesus, deur U Heilige Gees na mense se harte toe sal neem. So baie woord beland in die intellek, en ons kan dit links en rechts kastei en uit mekaar uittrek en beoordeel en veroordeel, en dit het dan geen nut nie, maar daar die grond, daar die vrugbare grond, Here, dit kan ons net van U afbid, sodat U die staat van die woord kan val, sodat dit kan ontkiem, sodat U daarin en daardeur verheerlik kan word. Dankie dat ons kan bid vir elke persoon vanoggend hier in die erediens, elkeen wat inluister, elkeen wat later miskien op pad werk toe ergens sal luister, dat U U woord sy gang sal laat gaan, sodat U naam verheerlik kan word. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat tans onder behandeling is, vir hulle wat soms besig is om te bid oor 'n saak waar besluite geneem moet word. Dankie, Here, dat U soveel mense opgerig het ook in hierdie dag, terwyl ons self ook bewus word van die temperature wat verander, die weerpatrone wat verander, soos ek gesê, terwyl ons in die herfsttydperk ingaan, terwyl ons op 'n dag miskien aan 3 ten minste seisoene blootgestel word en ons liggame blootgestel word aan die verskillende bakterieë en kieme wat in die lug is, bid ons dat U ons sal bewaar. Ons bid vir die gemeentelike aktiwiteite, ons bid vir die samesyn hierna, ons bid vir die sonnaskool, ons dink aan die kamp wat aan die gang is daar op Eden, wat besig is om afsluiting te bereik. Here, dat U kosbare jong kindersiele daar sal kom red. Ons dankie vir hulle wat hulle huwelikse herdenkings kon vier en gaan vier in hierdie week. Ons dankie vir hulle voorbeelde. Ons dankie vir hulle wat aangemeld het om diensbaar te wees. Here, U kry die eer. En nou bid ons dat U sal spreek en dat ons sal luister. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. 'N wonderlike tekstvers wat my oor 'n tydperk van so 2 weke bietjie besig gehou het in my gemoed. En as ons hierna kyk, geliefdes, dan merk ons op dat Paulus skryf aan 'n gemeente daar in die noorde. As jy baie mooi gaan kyk, Filippi, waar hy lê, is daar bo. As jy hieronder is nou maar die Afrika vasteland, daar is Egypte, so daar is die Mediterreense See en natuurlik Israel, omgewing Siseria hierso boontoe. En die area waar Paulus dan werkzaam was, besef jy ook as ons op 'n kaart sien, dat hy was 'n besige man. Hy was nie 'n man wat net stil gesit het en nooit iets te sê gehad het nie. Hy was 'n man wat vir God uitgestaan het. En wanneer ons kyk, vriende, dan openbaar hy 'n besondere dankbaarheid. Ek weet nie hoekom nie, miskien is daar van u wat vir my kan help, of my kan sê ook, maar hoe ouer ek word, hoe meer ervaar ek 'n dankbaarheid in my hart, hoe nader ek kom aan my bediening, wat ook op een stadium te wille van aftrede moet tot die einde kom, is daar dankbaarheid hoe dat God gedraad en voorsien het. Maar Paulus se skrywe aan die gemeente van Filippi was 'n persoonlike brief. Het was nie 'n brief wat gestuur was met die gedagte om aan al daai gemeentes daar gesirkuleer te word nie. Dit was 'n persoonlike brief vir hierdie gemeente spesifiek, en is in hierdie gemeente wat hy sy teenoor hulle, wat hy sy dank uitspreek. As jy gaan lees daar in hoofstuk 4 vers 15 tot 18, dan sê hy vir hulle dankie. Waarvoor? Hy sê dankie vir daai gawe wat julle vir my gestuur het. Hulle het vir hom geld by mekaar gemaak, hulle het dit gestuur. Hy het nie gevra vir dit nie. 'n Predikant, 'n man van God, vra nie vir geld nie. God voorsien sonder dat hy hoef te vra. As hy iets nodig het, dan moet God sy stem hoor in die oggende, in die middernag soms, in die aande, om vir God te vra om te voorsien. Predikant kla nie, 'n geroepene van die Here kla nie, hoe sleg dit gaan nie. Hy bly stil, God voorsien op sy tyd. En dis hierdie gedagte wat hy uitspreek, en hy sê vir hulle dankie vir julle betrokkenheid by my bediening. Maar wanneer ons na hierdie brief kyk aan die gemeente van Filippi, dan is die goue draad wat deur hierdie brief hardloop, is die gedagte van blydskap. Daar word baie na verwys as die brief van blydskap. Ek gaan dit net vir jy noem, ons het nie tyd om dit nou te bespreek nie. Blydskap te midde van lyding. Ek gaan nie vir my hand op te steek nie. Ek vra wie ondervind lyding? Blydskap, dis hoofstuk 1 te midde van lyding. Blydskap te midde van diensbaarheid. En dis hoekom baie kinders van God nie baie blydskap het nie. Want hulle is nêrens vir God diensbaar nie. Ek is te besig, dominee. Moet my net nie nog iets vir hom te doen nie. Weet jy, dominee, ek wil vir jou sê, my tyd is so beperk. My tyd is nie beperk as die 6 nasies almal speel op Saterdag en Sondag nie. Dan kyk ek, al die wedstryde is net 80 minute op 'n slag. Dan is my tyd nie beperk nie. Maar blydskap kom wanneer ek diensbaar is. En ek wil ook die positiewe sê. Hier's mense wat vanoggend hier sit. U dink miskien ek of Dominee Pew of ons albei sien dit nie raak nie. Ons hoor, ons sien, ons neem waar. U is betrokke by mense. Ons sien wat jy doen vir mense. Ons hoef nie te sien nie, God moet sien, maar ons sien ook. En dan hoofstuk 3 gaan oor blydskap in geloof. Soveel van ons het die blydskap nie, want ons geloof is soos 'n water wat op en af is. Die een dag is dit lekker coasting op die brandertjies. Die volgende dag moet ek in 'n diepsee boot wees, want die branders is te hoog vir my. Dan wankel my geloof. En dan die laaste hoofstuk gaan oor blydskap, omdat ek gee. Geliefdes, ons het soveel voorregte. Weet jy wat is een van die grootste voorregte? Om te kan gee. Ek praat nie oor geld nie, vriende. Om vir iemand net ietsie te kan gee, uit my hart uit. Geliefdes, dit is hierdie blydskap. En dan die laaste groot belangrike aspek wat ons mee inlei vir oggend is, Paulus sit in die tronk en hy skryf oor blydskap. Is daar iets fout met hierdie ou? Kan ons vir mekaar vra? Nee! Alles is reg met hom, want hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy het al hierdie klaanswaardige aspekte in sy lewe afgelê. Hy ly, maar hy skryf vir hulle en hy sê dankie, ek is dankbaar. En hy herinner hulle, alleenlik gedra julle waardig die evangelie. Ek wil vandag deur die brief van Paulus ons as gemeente en elke kind van God oproep met dieselfde tema, alleenlik gedra julle waardig die evangelie. Wat beteken dit in leke taal? Ek het dit neergeskryf. Onthou om soos Christene te lewe en op te tree ten spyte van jou omstandighede. Julle weet, vriende, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan kom daar moeilike dinge in ons lewe uit. Jy het al agtergekom. Dan ontdek jy 'n persoon wat jy gedink het jy het lankal weggegooi. Dan kom jy agter daai ou wat in die spieël na jou terugkyk. Hy lyk nie vandag lekker nie. Gebeur dit? Dit gebeur. Moet dit gebeur? Ek dink nie het moet meer so lank gebeur nie. Gedra julle waardig die evangelie. Ek praat met u oor drie gedagtes, want ek moet klaarmaak, anders sit ek die hele gemeente se susters op my. En dis gevaarlik. Maar ons gaan nie afskeep doen aan die woord nie. Ek praat met julle oor drie gedagtes. Gedra julle waardig die evangelie deur eenheid te openbaar. So 'n mooi fotootjie opgetel wat vir my nogal so kosbaar is. En dis daai hande vat gedagte. Ons sal later oor dit praat wat dit beteken. Gedra julle waardig die evangelie deur geen vrees te toon nie. Gedra julle waardig die evangelie deur gewillig te wees om te ly. Drie gedagtes wat ek oor hierdie tydperk van 2 weke so 'n bietjie bedink het. En wat ek die Here net kan dankbaar sê, dat hy dit vir my oopgebreek het, op baie eenvoudig. Ek gaan nie deur die hele Bybel wandel nie. Ek beperk my tot die brief aan die Filippense, en hoekom en waarom Paulus dit skryf. Die eerste gedagte is, gedra julle waardig die evangelie deur eenheid te openbaar. In vers 27 staan, alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Vriende, Paulus roep die Christene in Filippi op en ook alle Christene wêreldwyd om waardig ons te gedra, om eenheid te openbaar. Wanneer ek lees in hoofstuk 4 vers 1 en 2 van Filippense, dan praat hy, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. En nou raak hy baie spesifiek, ek vermaan Euodia en Sintige, om eensgesind te wees in die Here. Onthou, hy skryf in 'n gemeentelike konteks. Hy skryf 'n brief na 'n gemeente. Maar in die gemeente was daar hierdie 2 dametjies wat voortdurend, en susters, dis nie net altyd julle nie, wat voortdurend hierso met mekaar arm gedruk het en gestoei en geroei het. En wanneer hulle oproep tot eensgesindheid, dan praat hy van die gedagtes wat hy noem, een gees. Nou daar die gees daar in vers 27, is nie 'n hoofletter gees nie. Dis nie die Heilige Gees waar hy na verwys nie, maar een van gees is ons doelwitte, dat waarin ons op pad is, ons hele wese, ons ingesteldheid, en dit kan nie een gees wees sonder die bevrugting van die een hoofletter gees nie. Ons moet dit verstaan. Dis die Heilige Gees wat maak dat as my broeder kollega 'n voorstel het, luister mooi na die illustrasie, en sy voorstel klink vir my beter as my plan, om te sê, broer, dis nou 'n oulike gedagte, sien julle, dan staan nie op, ek is die oudste, ek is baie langer in die bediening, ek dink ek weet meer nie, dit werk nie so nie. Hierdie een gees is ook gestimuleer deur een van siel. Hierdie siel, dit gaan in die diepste wese van u en my as mens in. Ons is bloed van mekaar. Hoe bedoel jy nou, dominee? Het die selfde bloed van Jesus Christus ons dan nie allemaal gereinig nie? Ek praat nie nou van een familiebloedstroom nie. Om hierdie een van siel te wees. En dan, daar sal altyd saam gestry word. Maar dan is dit hierdie voorbeeld wat ek daar vir julle weer neergesit het, hierdie eenheid geliefdes is op pad om te beur en te beur vorentoe. Ons raak nie los van mekaar nie. Ons maak nie openinge vir verkeerde dinge, verkeerde mense, verkeerde opinies om binnen te kom. Ek sê weer, Paulus skryf in 'n gemeentelike verband. Ons stry saam. Waarvoor? Dominee, is jy nou besig om ons te motiveer om dinge toe te smeer? Nee. Ons stry saam vir die waarheid. Ons werk saam. Nou het ek hier ietsie geskryf, geglimlag toe ek dit skryf ook. Dit beteken nie dat ons allemaal se gunsteling kleur blauw is nie. Laat ek sien, wie se gunsteling kleur is blauw? Sien julle, ek het eens baie pelle nie. Maar dit beteken nie dit nie. Dit beteken dat ons hande vat om hierdie eenheid in Christus te bewaar. Een van gees, een van siel, saam te stry. Ek lees vir ons gou so paar gedagtes. Hier het ek so bietjie weier gegaan as Filippense. Daar so in Efesiërs 4 skryf hy, vermaan julle dan hoofstuk 1, ek die gevangene in hier om te wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hoekom hoor ek dinge soos, ek kan net nie met daai persoon saamwerk? Ons moet mekaar verdra in liefde. Weet jy, dominee, jy is altyd haastig. Prys die Here, ek slaap nie altyd nie. Julle hoor wat ek sê. Eerbiedig mekaar se persoonlikhede. God sal verander waar hy gaan. Vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die gees, nou is dit hoofletter, te bewaar deur die band van die vrede. Kyk 'n bietjie daar. Een van siel, in Efesiërs 4 vers 13 sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Luister mooi, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Terwyl ons hier op hierdie aarde is, is allemaal van ons nie hier top vol van die Gees nie. Daar soms loop hy beker 'n bietjie leeg. Soms voel jy 'n bietjie, ek is nie so lekker op pad soos ek wil wees nie. Die Here kom en hy roep ons op om waardig die evangelie te gedra deur eenheid te openbaar. Die strategie van die vyand, ek het vanoggend baie vroeg, het ek hierdie weer ingevoer in die rekenaar. Divide and conquer. Wie het al daai gesegde gehoor? Gaan lees een bykie op van waar afkom dit in die wereld. Honderde, duisende jare gelede. Dis die strategie wat die vyand al in die tuin van Eden gedoen het. Hy het Adam en Eva verdeel van mekaar, toe hy vir Eva alleen kry, toe oorwin hy haar. Dis nie verwysing na julle nie, sisters. Geliefdes, waar die eenheid versteur word in 'n huwelik, is daar chaos. Soms kan dit jou eie kind wees, oom, tannie, meneer, mevrou, wat jou eenheid versteur. Soms is dit tot 'n hond, glo my. Geliefdes, u en ek mag nie toelaat dat jou eenheid in jou huis versteur word nie. Hoe kan ons toelaat dat dit in God se huis gebeur? Hoor julle, die praktiese sy, ons mag nie. Paulus skryf aan die gemeente in Filippe in hoofstuk 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En dan gaan hy voort en hy sê wat ons nie moet wees nie. Geliefdes, ons word opgeroep, gedra julle waardig die evangelie deur eenheid te openbaar. Nou moet julle sien hoe slim Paulus hierdie ding verder vat. Tweede gedagte, gedra julle waardig die evangelie deur geen vrees te toon nie. Geen vrees te toon nie. Dit is vers 28, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. In die proces wat Paulus sit daar in die tronk, skryf hy die brief na die gemeente van Filippi en hy sê vir hulle, laat julle nie afskrik nie. Hoekom? Wat bedoel hy? Gedra julle waardig die evangelie. Julle, ek sit in die tronk, kinders van God, julle moet voortgaan om die evangelie van Jesus Christus met die mense in Asie te deel. Nee, Paulus, ons wacht, jy is ons leier. Jy moet dan vir ons kan sê, hoe, waar, wat, wanneer. Nee, hy sê, julle moet geen vrees toon nie. Nou ek het daar die gekry om te vertrou, om vrees te hê. Jy draai altyd links of rechts af, kan jy sien die bord daar so, terwyl jou pad vorentoe moet wees. Die geloofspad is vorentoe. Die geloofspad is aanhou en uithou. Die geloofspad is, ek gee nie op elke keer, as iets nie oor my pad kom nie. Nou ja, ek nou versigtig wees. Laat ek net aan iets mooier dink om te sê. Maar jy kry soveel mense, wat so aan die brand is vir die Here, en het hou net so lang as wat my vingerkie lang is. Net so lang. Hoekom? Van die pad raak te stijl. Of ek kry teenstand. Die eerste keer dat ek gaan koffie drink hier achter, man, het vat my te lang om my koffie te kry, nou is ek nie meer lus vir koffie nie. Die eerste keer wat ek contact het met iemand, jy, hy persoon het my so in die gesig gevat. Ach, mense, regtig, kom ons word volwasse, kom ons gaan aan, kom ons dien die Here. Ons grootste gevaar is, ons vrees, is baie keer sonde laat ons weet. Ek wil nie by die gemeente betrokke wees, want ek is bang, ek moet iets doen. Ek bang, mense jak my af. Ek bang, ek word verwerp. Ek is maar teruggetrokke mens, ek ook hoor. Ek weet julle gaan lag. Ek is bang, mense gaan my seer maak. Ek het al soveel keer seer kry. Ek ook, vriende, glo my. Ek ook. Maar, wanneer ons waardig die evangelie met mense wil deel, gister by een huweliksbevestiging wat ek moes waarneem, ek het twee persone daar geken, en dit was die bruid en die bruidegom. Maar daar aan tafel, wonderlike geleenthede gehad, om met mense wat vra, nadat jy die woord daar kon bedien, en met hulle te deel. God gee geleenthede, maar ons kan nie vrees nie. Hy praat hier so van afskrik. Ons moet ons nie laat afskrik nie. Die vijand, die Satan, wil altyd vrees inboesem in jou. Jong maats wat hier sit, hoërskoolmaats, studentemaats, julle gaan, julle betree nou daar die deel van julle lewe, waar jy eintlik nou ergens moet figureer. En jy het vrees hier binne, jy is bang. Jy is bang vir die eksamens. Jy is bang, gaan jy hierdie goed kan doen. Ons vrees nie. Hoekom vrees ons nie? Want God is met ons. Die duivel gebruik mense, die meeste van die tyd, om een my vrees te laat groei. Het jy dit al achtergekom? Die ongeskikste ou is gewoonlik die ou wat die meeste gevrees word. En ek wil vir julle sê, die ongeskikste ou is gewoonlik die ou wat die meeste ou lammetjie eintlik is. Dis die fasaad waarachter hy skuil om jou te intimideer. Moet dit nie toelaat terwyl ons waardig die evangelie moet deel nie. En dan praat hy van teestanders. Hier is interessante woord en ek wil hê julle moet mooi kyk en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Hy praat nie van een persoon nie. Ek gaan vir julle so 'n paar tekste noem, ek gaan dit nie lees nie ter wille van die tyd. Petrus verwys in 1 Petrus 5 vers 8 verwys hy na, want julle teestander, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Hierdie woord antikeimai en adversary is dieselfde woord wat gebruik word vir die duivel. Nou, as Paulus die praat van teestanders meervoud, dan praat hy mos nou nie net van die duivel, stem julle saam? Binne in die gemeente was daar teestanders. Binne die gemeente was daar mense wat nie wou gehaat het, daar moet oor Jesus Christus die evangelie gepraat word nie. Binne in die stad van Filippi was daar mense wat hulle wou stil maak wanneer hulle praat oor Jesus Christus. Ek het verlede week, het ek 'n keuse gemaak, en ek is nie julle voorbeeld nie, maar ek wil dit toch met julle deel. Ek het op die Facebook van 'n klomp groepe afgegaan. Ek wil net vir jy sê, dit was bevrydend, want ek hoef nie meer luister na die geestelike drek wat ander mense opper nie. Ek hoef nie meer daarna te kyk nie. Ek hoef nie meer toe te laat dat my eie gemoed daardie besoedel word nie. Ag, maar is lekker om daar ander se opinies ook te hoor. Ek stel nie belang in ander se opinies nie. Ek stel belang in God se opinie. Dis 'n keuse wat ons moet maak. Ek sê nie jy moet dit doen omdat ek het gedoen het nie. Ek gaan nie spesifieke groepe noem nie, maar daar was een of twee wat vir my baie politiek beginne negatief beïnvloed het. En dan sal 'n paar ook geestelik. Want Jesus Christus was nie welkom sy naam om genoem te word op daardie groep nie. Dis u en my volk wat so praat. Nou verstaan ons hoekom het so in Suid-Afrika gaan. Want ons het ons rug gedraai, miskien nie ons wat vanoggend hier sit en staan nie. Ons het ons rug gedraai op Christus Jesus. Geliefdes, dan gee jy vir ons 'n bewys van wie is die teestander en wie is die persoon wat saamwerk. Die mooi gehoor hoe kwalifiseer hy dit. In vers 28, die tweede deel, dit is vir hulle wel een bewys van verderf. Verderf, jy die hele tyd elke goeie opinie, elke goeie insteek van iemand anders te afkraak en afmaak tot niks. Dan is daar fout in jou hart. Maar dan sê hy, maar vir julle van redding, en dit van God. God bevestig dit, ek is nie 'n teestander van God nie. Ek is nie teestander om te wil hê dat ons gemeente moet groei. Ons gemeente, julle moet gelukkig wees. Julle moet hier kom sit op 'n Sondag. Julle moet groei. Ek is nie teestander daarvan nie. Daai keuse het ek 37 jaar gelede geneem. Geliefdes, die bewys is jou optrede openbaar soms aan wie jy behoort. Daarom maak seker dat jy jou nie ophou met teestanders van God nie, in plaas van met God se mense nie. Ek sluit hierdie gedagte af, ek lees uit 1 Petrus 3 vanaf vers 8. En dis nou so kosbaar hoe die eerste gedagte van eenheid alweer hier genoem word en dan voortgaan na gedagte 2. 1 Petrus 3 vers 8 skryf Petrus en eindelik wees almal eensgesind. Medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir dit wat verkeerd is of vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Die teestanders spreek bedrog, spreek leens, en wanneer ek en jy daarna luister, word ons deelgenote daarvan. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Dit bring my by die laaste gedagte wat Petrus sommer nou vir ons ingelei het. Gedra julle waardig die evangelie, deur gewillig te wees om te ly. Vriende, daar's min mense in my lewe wat ek ontmoet het in my kort lewetjie wat sommer spontaan gewillig is om te ly. When the going gets tough, the tough usually gets going. Dit sien ek dikwels ook in die Christendom. Ag, ek pak op, ek het nie nodig om hierdie nonsens te vat nie. Ag, weet jy, ek is nie lus vir hierdie geaatsie baatsie nie. Ek gaan maar net sommer pad gee. Dis nie die gees van God nie. Ek kan vir jy sê, ek is 2 jaar met hy worsteling bezig. Dis nie God se pad nie. Wanneer God leiding in jou lewe toelaat, luister my woorde wat ek gebruik, toelaat, hy veroorsaak nie al jou en my leiding. Uit die persoonlijke context sê ek vir jy, veroorsaak ek self baie keer die meeste van die tyd my eie leiding. Want ek is hardkoppig, ek is haastig. Moet ek nog 'n paar goede noem? Seker julle kan 'n paar noem van my. Maar God het my lief. Sy steen het aan daardie kruishout waar die grootste lyding plaasgevind het vir elkeen van ons gesterwe. Sy bloed het gevloei dat elkeen van ons wat hier sit sy kind genoem kan word. Ek lees nêrens dat hy jou en my die hele tyd wil vat en maak soos Koosie of Pietie of Jannie of Sannie nie. Hy vat u en my en hy verander ons. Ons verander nie mekaar nie. Sy Heilige Gees doen die werk om ons meer en meer Christus gelykvormig te maak. En daarvoor is ek baie dankbaar vir die leiding in my lewe. Ek's dankbaar daarvoor. Al maak dit seer. Al dit grens dit soms op daardie bitter einde pad wat jy net voel jy kan nie meer nie. God se woord sê vir my, ons moet gewillig wees om te ly. Ek lees vir julle in Filippense 1 vers 29 en 30, omdat dit aan julle te wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Jy sien, hy koppel hier ly en stryd, koppel hy met mekaar. Soms is daar stryd in jou huis, soms is daar stryd in jou huwelik, soms is daar stryd en lyding by jou werksplek, soms is daar stryd en lyding selfs by die plek waar jy aanbid. Geliefdes, soms voel jy om op 'n bondeltjie te gaan sit waar niemand jou kan bereik nie. As ek nou 'n spelkie kon hoofval, nou is ons op 'n teerplekkie. Maar soms is dit waar God ons wil hê. En kyk, ek kan dit met 'n glimlag sê, want dan verdiep hy sy werk in ons lewe. Dan kom doen hy daai verandering in jou lewe. Nie ek in jou lewe en jy in my lewe nie. Die Heilige Gees kom doen daai verandering. Te midde van die evangelie wat Paulus verkondig het, het hy stryd gehad, vriende. Filippense 4 vers 11 en 12 praat hy daaroor. Wanneer ons waardig die evangelie wil uitlewe, is maklik om die evangelie te praat. Maar wanneer ons hom wil uitlewe, uitdra na ander mense, dan is dit so belangrik om te weet en seker te maak, my geloofslewe is op standaard. My verhouding met God is reg. Want as my verhouding met God nie reg is nie, gaan jy nie staande kan bly te midde van stryd en lyding nie. Tweede gedagte wat ek wil noem, wat baie belangrik is, ek moet in my hart gewillig wees om te ly. Ek wil verduidelik wat ek daarby bedoel. In my jong dae was ek soos Dominee Peer baie lief vir rugby, en ek het rugby gespeel. En eendag hardloop ek met die bal wat die vleel binnenkant toe gooi. Ek het altyd daarvan gehou om aan die binnenkant van die vleel te wees. En toe ek die bal vang, toe begin ek al tanne uitpak hoe ek nou hier 3 gaan druk. En ek sien daar die 3 in die pale. Maar hier kom een vleeltje van hierdie kant af wat bietjie vinniger is as een nommer 6 of een nommer 2 het ek gespeel. Hy duik vir my. Nee, laat ek nou my ma verlang. Ek val so op my skouer, hierdie een, en alles wat hier binnen is, is af. En ek kan nie verder speel nie. Geliefdes, ek is nutteloos. Ek sta nog in die volgende lijn staan, en ek wil, my swaar sê vir my, gaan af Gert, jy stupid, jou skouer is af. Ek wil daai ou eers terugkry. Hy gaan ergens die bal kry. Jy sien, dis die normale reaksie. Ons wil hier die leiding heen nie. Langs toe ek kort, my skouwe was reggemaak die maandag, hy het my nog nooit weer probleme gegeen, ek is dankbaar. Maar die leiding was nodig. Ek het daar die nacht in die hospitaal gange patrolliewerk gedoen, want die skouwekie was lewendig, baie lewendig. Ek is eers die volgende ochend geopereer. Wat sê ek vir jy? Daar kom dinge oor jy in my pad wat nie lekker is nie. Maar as jy daar deur beweeg het, jy kan nie bo op die berg uitkom as jy nie onder die donker valleie gestap het nie. God laat leiding toe soms, sodat jy en ek waardig kan wees om sy evangelie uit te dra. Dis nie lekker wanneer mense dinge van jou sê wat nie waar is nie. Kan ek sien, is dit lekker vir iemand as iemand van jou iets sê wat nie waar is nie? Dis nie lekker wanneer iemand jou karakter kent nie. Kan ek sien, is daar iemand wat daarvan hou as dit met jou gebeur? Niemand van ons doen nie. Maar Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want soms kan mense dinge sê van jou wat jou skaam kan maak, wat jy jou vrymoedigheid kan laat verloor. En dis wanneer dat die teestanders wil hê, want dan word jy onbruikbaar vir God. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 14, maar as jy hem ook moet ly te wille van die geregtigheid, salig is jy. Te wille van die geregtigheid, omdat jy die regte ding gedoen word, nou word jy geëtiketeer. Dan skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 19, want dit is genade as iemand te wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Soms wil mense die hele story weet. Ek het geleer in my lewe deur lyding, hoe minder mense weet, hoe beter is dit, want hoe minder word besoedel. Want is jou waarheid, dis my waarheid, en dan is daar Godse waarheid. Is jylle met my? So geliefdes, gedra jylle waardig die evangelie. Dit is die opdrag wat die Here deur Paulus vir ons vanochtend baie, baie duidelik laat klank in ons midde. Gedra ons waardig, ongeag van ons omstandighede, ongeag van hoe ek voel, deur eenheid te openbaar. As jy vir iemand lief is in die Here, dan aanvaar jy nie elke gerug wat jy hoor van daardie persoon nie. As jy lief is vir iemand in die Here, dan doen jy moeite om daardie persoon te leer ken. Sonder jou vooropgestelde opinies. Gedra waardig die evangelie, deur geen vrees te toon nie. Jy weet, jy het God se wil, God se doelwit in gedagte. Jy het nie nodig om te vrees nie. En soms toets die Here jou en dit werk loop uit op lyding. Wees gewillig. Die uitkoms aan die ander kant is baie groter, baie heerliker. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan weet ons wil waardig wees vir U. Ons wil, Here, waardig wees om die evangelie te kan deel. Ons weet die divide en conquer om te verdeel en te oorwin is die vyandse strategie om die eenheid te versteur. En Here, die strategie om ons absoluut vrees in te boesem sodat ons ook nie gewillig sal wees tot lyding nie. Ons kom bid dat U Heilige Gees ons opnuut as gemeente besoek, as individue, as man en vrou in die huwelik, as maat, as vriende in Christus, as gemeente, ook by ons werkplekke, kom pleit ons die bloed van Jesus. Ek weet, my broeders en susters, het dit nie makkelijk in die sekulêre wêreld nie, maar Here, hierdie aanslag is nie beperk net tot die sekulêre wêreld nie. Hierdie aanslag is demonies geïnspireerd, selfs binne-in die kerke. Ons bid vir U genade, vir U beskerming, en ons bid dat U verheerlik sal word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen. Ons